Dobar dan i dobrodošli u prvu epizodu Holo Chata Radio To Invest 2. Ja sam Filip Đorđević, znate me sa podcast Radio To Invest 2 na portalu Holonet Srbija, kao i naše meme misije Meme Council. Ovo će biti jedan intervjua sa celebritima koji su Star Wars fanovi povodom 5. rođendana Holoneta. Gost našeg Star Wars portala u ovoj epizodi je Srđan Erceg, čovjek čiji vam ime, vjerojatno i glas, će vam biti poznati, jer ste ga vjerojatno možda slušali na ili gledali na TV-u. Srđan je inače komentator Formula 1, MotoGP-a i NFL-a na televiziji Sport Klub, a inače ogroman fan Ratova zvezda. Mi smo se našli u Beogradu u lobiju hotela Jump In, gdje smo razgovarali o mnogim uzavrelim Star Wars temama i nadam se da ćete uživati u našem razgovoru. Pozdrav Srđane, dobrodošao na holonetsrbija.com. Povodom našeg 5. rođendana mi smo pripremili jedan od intervjua, će biti sa tobom, pa najpre za ljude koji eventualno ne znaju za tebe, predstavi se slušalcima.
Ćao svima, ja sam Srđan Erceg, komentator Moto Grand Prix-a, Formula 1 NFL-a i radim još neke stvari u nekom drugom životu, ali recimo da se svede to na ovaj deo priče o komentarisanju za nova tri sporta.
Kako si postao fan Ratova zvezda?
Pa vrlo jednostavno, od malih nogu, ja sam dosta stariji od tebe, ja sam rođen 1976. Dakle, pre prvog filma o Zvezdanim ratovima, ali i pošto se pojavio sledeće godine, od malih nogu, bukvalno treće, četvrte godine, su mi prve uspomene vezane za Zvezdane ratove. Tako da je bilo jednostavno, mama i tata su nas vodili na filmove mog brata, koji je dve godine stariji meni, to je to.
Koji ti je najdraži Star Wars film i zašto?
Najdraži mi je Imperija zvrće udarac. Za mene je to kosmita celog univerzuma zapravo, jer tu smo dobili taj prošireni, posle je to izvanično postao naziv, mada to nije Extended Universe, Extended Universe je postao još nešto više od toga, ali iz moje perspektive tu smo prvi put dobili pozadinu priče koja je otišla dosta koraka dalje od one prve. Prve, kao što verujem da znaš, prva je inspirisana zapravo filmom o Drugom svetskom ratu i George Lucas je u to vreme bio pod dosta, i verujem da je verovatno i sada, pod uticajem zapravo japanskih kinematografa, pre svega Akira Kurosave, i dosta toga što je radio jeste, na primjer, kombinacija Magbeta, to jest Krvavog dvorca, ako se dobro sećam, Kurosavinog, plus bitke britanskog filma koji se bavio bitkom za, zapravo za ostrovo, to jest koji se bavio Battle for Britain. U suštini i cijele sekvence uništenja Zvezde smrti iz prvog filma, iz Nove nade, su zapravo neka vrsta, da ako nećemo reći omaža, ne bih koristio reći plagijat, ali svakako potpuno preslikane iz tog filma. Tako da je Imperija nekako taj prvi korak, ogroman korak dalje, gde smo dobili Darth Vader kao centralnu figuru kompletnog serijala. Najozbiljniji mi film, eto iz te perspektive.
Kao ljubitelj automoto sporta, kako si reagovao na podrej strke koje su prikazane u Star Wars epizodi 1?
Pa, sami trke su zabavne, meni je to bilo super, s tim što epizoda 1 je za mene bio korak opet u nekom čudnom smeru, pa sam to možda posmatrao malo drugim očima, ali su super trke, te sekvence su uvijek bile sjajne i to je ono što nekako smo sve hteli da vidimo, ta čuvena priča još i o Luke Skywalkeru i njegovim trkama koje samo spominje u jednom momentu u Novoj nadi, ali bilo je super.
Da. Pred premijerom Star Wars epizode 7, a tako sam i ja shvatio u stvari koliki si fan Ratova zvezda, objavio si jedan vrlo emotivan post na Facebooku, posvećen filmu, a i generalno celoj galaksiji, odnosno celoj sagi. Kako komentarišeš taj povratak Star Warsa u bioskope i da li vidiš Disney kao adekvatnog rukovodioca?
Pa, kako, meni to je bilo stvarno emotivno i zaista sam rekao ono što ja sam da čekao da vidimo ponovo Millennium Falcon, jel te, to je nekako brod koji smo svi sanjali, mi smo kao klinci, dosta smo igrali Galaktiku, kad kažem igrali, ne znam, sad generacije ne poznajem, možda se deci tako danas igraju, mi smo se igrali tako što smo u fotelju, imali smo računar kao klinca, to je bio za početak ZX81 koji imao 1 kilobajt memorije, pa je tata donao proširenje na 16 kilobajta, pa smo dobili ZX Spectrum u boji, pa se onda naš komšije Nikolić i Dimitrije kupio Commodore 64, pa onda moj prijatelj Marko Mudac kupio Amigu i to ti je tako išlo. Ali mi smo se igrali tako što zabodemo štap u fotelju i to je upravljač, to je joystick, time letimo kroz galaksiju, oborimo jastuke fotelje tako da imamo aerodinamiku koja je nepotrebna u svemiru i dobro izgleda napred, I onda sedimo, onda skinemo bukvalno vratanca sa ormarića malih i pokrijemo taj deo dole u kojem sedimo da sa strane ne bi se videle noge. I tako dobijemo svemirski brod. Tako smo se igrali, to su nam bili Zvezdari ratovi, onda Millennium Falcon, ko će da upravlja Millennium Falconom. Tako da meni iz epizoda 7, kad sam čuo da se pojavlja ponovo Harrison Ford i kada se vidi u traileru Chewie, we're home, to je bilo to. Tako da da za mene to bilo dovoljno. A što se tiče Disneya, Eisner je čovjek koji stoji za svega, i da citiram ekonomist je, britanski ekonomist je izbacio analizu pre par godina kako Disney kupuje naše detinjstvo. Ne znam za tvoje, dosta si mlađi, ali moje svakako kupuje. Ono što im nedostaje još je Lego, otprilike. Tako da Disney,
više, da.
Šta mi se sviđa? Liberalizovanje kosmosa, u smislu taj kosmos, da imamo puno novih filmova. Da li će biti svi uspešni kao oni prvi, pa to je sad opet pitanje ukusa, dosta je subjektivno, ali činjenice da verujem da ćemo dobijati i reboote i nove stvari, i da se ne zalećem, ja sam se jednom zaletao i kada su izbacili Batman Begins nisam dugo hteo da ga gledam jer sam smatrao da niko ne može da napravi ništa bolje od Tima Burtona. Onda kada sam video Batman Begins sam rekao ok, ovo je novi standard. Tako da ko zna koja je vaša generacija koja dolaze, šta ćete govoriti, tako da meni super, mislim da je dalje Disney rešenje. Mislim da će biti rešenje.
Star Wars epizoda 8, koja je došla posle, donela neke, mogu seći, vrlo kontroverzne odluke. Kako posmatraš taj film i da li ga ocenjuješ kao dobar ili loš?
To je zahtevno pitanje, a vidiš da moji odgovori nikada su kratki, ali da li da, pa i jedno i drugo, opet subjektivni osjećaj. Prvi utisak mi nije bio toliko dobar, imam probleme sa celim konceptom epizode u kojem oni beže i ne mogu da stignu njihov brod, i to mi je nekako teško palo, kao da pozadinska priča nije baš dovoljno obrađena, i kao da se vidi da je više ljudi pokušavalo da napiše film, to jest niko da ga suštinski nije vodio, nego nasledio je jedan režiser, pa onda pisao drugi režiser, to jest pouzeo, pa nije, ali ima i mnogo dobrih stvari, ima mnogo loših stvari, to jest pitanje je da je uopšte loše, to je stvar perspektive zaista. Na primjer, teško mi je palo, ali to je sad opet pitanje ličnog razvoja, za pitanje Luka Skywalker, koji je verovao u svog oca i kad je bio jedan od najlošijih ljudi u galaksiji, jedan od najvećih zla koje smo susreli posle Imperatora, jel te? Darth Vader, očigledno. A s druge strane, spreman je da, to jest nije spreman, ali razmišlja da ubije svog sestrića. Okej, to je malo ekstremno, ali opet, uzmimo obzir da Luke Skywalker je stari, da godine čine svoje, kad smo mladi, ružičaste oči su maksimalne, sve je savršeno, svi su dobri, sve je super, puni smo ljubavi, pozdrav, ako se uvuče neka ironija, sarkazam, cinizam i tako dalje, pitanje kojim ćemo putem ići. E sad, pošto je Luke Skywalker meni, mojim očima, bio super heroj, onda je nemoguće da super heroj tako nastupi. Tu ima mnogo problema, pogotovo sad je tema superheroja zanimljiva, The Boys su izašli na Amazon Prime-u, pa je to sad interesantno, oni su zli i tu zloupotrebljavaju svoju moć. Pa imamo i u Marvelovom univerzumu priču opet u Endgame-u o superherojima koji su upali u krizi identiteta, koji imaju psihološke probleme, koji imaju svi ljudi zapravo. Sad, ako su superheroji, da li su ljudi? Pa možda nisu ljudi, ali su vrlo čovečni, dakle humani su, tako da zapravo to nije loše. Ali mi je teško palo. E sad, ima jedna bitna stvar, nije moja analiza, nije mi to palo na pamet, ali sam pročitao nedavno da je jedan od najviše najđedajskijih, ako je to uopšte pridev, stvari koje Luke Skywalker učinio u epizodi 8. I to, zaista mislim, to moram da sedem da pogledam ponovo epizodu da bih pogledao još jednom iz te perspektive film, da je uradio, a to je da zapravo nije uopšte koristio fizičku snagu, to je silu, da bi pobedio neprijatelje. Zapravo je neprijatelja pobedio bez konflikta, fizičkog konflikta, što je negde u teoriji onoga što bi Jedi trebalo da rade. Tako da koristeći samo svoju iluziju i svoju silu, je uspio da pobedi jednu armiju ili da je dovoljno zaustavi bez toga da je povredio bilo koga. To je dosta impresivno. To mi nije palo na pamet. Priznam da mi nije palo na pamet. I onda kada sam pročitao, ne znam čija analiza, žao mi, volim da spomenem ko je autor te ideje, rekao sam, ok, ovo ima smisla, mnogo ima smisla. Da. Ima mnogo smisla što se zapravo zaista pomiruje na opet jedan transcendentni stadijum koji je opet kao korak ka onome što je Yoda postao, što je postao Obi-Wan Kenobi i tako dalje. Tako da je, i to je divno. Ono što mi malo je banalno jeste Leino spašavanje usred svemira, ali ok, sve to postoji. I kazino i cela priča o nekom sistemu gde i su opet lepi ljudi su dobri, ružni su loši, drugo sistem u kojem aha, zlo, dobro i zlo je tako podeljeno da se odmah na prvi pogled to tako ne funkcioniš u životu, ako već idemo ka životnim stvarima, retko ćemo baš uočiti one koji su zaista loši. Naprimjer, jedna od fascinantnih stvari u Imperiji, što Vader zapravo uglavnom ne koristi fizičku snagu. On koristi trikove da bi došao do... Zapravo ide na mudrost i to je mnogo veće zlo. Dakle, ne znaš šta ti spreva. A svestan si da je fizički nadmoćan, da je superioran u tom kontekstu, a on te pobeđuje igrajući šah sa tobom. Dakle, gde angažuje bounty huntere da te sustinu i kao sklanjamo flotu, a zapravo znamo da ćemo pratiti Millennium Falcon. Jer to je već priča o vrlo lošem čoveku.
Da. Hvala najviše.
Tako da mi je iz te perspektive epizoda 8 zaista pomak u pravom smeru, ali mi isto vremena ima te epizode, pogotovo s Kazinom, koje su mi problematične, insistiranje na nekim stereotipima, to je, ali to je opet film. Malo pre smo odali neki privatni razgovor, gde ljudima teško da napišu spisak stvari. Kamo li da stvorite jedan film koji traje koliko traje i da spakujete u to moju generaciju, tvoju generaciju, sledeću generaciju, pa generaciju pre i sve nas zadovolje, a opet pokriju sve aspekte priče. Iz te perspektive vratit ću se na prethodno pitanje. Zato mislim da je dobro što Disney uzeo pod svoje okrilje neke stvari, jer mislim da će biti spreman da rizikuje više nego Lucas. Rizik, kao i uvek, kada baciš kocku. Ako uspeš, sjajno. Ako ne uspeš, to je bilo bez veze. Ali to je sve jedna ta ista kocka, samo su strane različite. Tako da... tentativno, onako sa rezervom, moram pogledati jedan film. Mislim da je film zapravo mnogo bolji nego što sam mislio.
Da li su žalbe fanova na film opravdane? Pa, da li ih vidiš kao opravdane?
Opet se vraćamo na... Znaš kako, uvek krećemo od emocije. Emotivno gledano, da, sve je opravdano i ništa nije opravdano. Ako idemo baš na duboku filozofiju ili neka plitka duboka filozofija. Da li su opravdane? Svako od nas ima pravo da doživi taj film kako želi. Ja bih samo voleo da budemo svi dovoljno... svesni, racionalni, da sednemo i pogledamo iz tuđih perspektiva kako su videli film. I da pokušamo sklopimo kockicu, u krajnjem slučaju umetnička sloboda postoji u tumačenju filma. Svako pesmo doživljeno na način. Ja zaista ne znam šta je neko mislio kada je pisao određenu pesmu. A eventualno ako on kaže mislio sam to, to, to i to. Ali ako se na Kica vratimo, dakle Kica koga stvarno mnogi poštuju, ako se vratimo na Hiperiona, šta je on želeo da kaže? Je li hteo nešto kaže što su kritičari rekli ili nije? Mi to ne znamo. Ali kao publika imamo i to pravo. Samo ako se bavimo već analizom, neka svako pročita i tuđe mišljenje ako može i bez sukoba sagleda film još jedan. To ja trenutno radim na sebi. Tako da li su opravdana? I jesu i nisu. Znači, bukvalno, to je odgovor, možda je nije čak ni politički korektan. Svako od nas emotivno ima pravo da misli kako god želi, ali ajde da pokušamo i racionalno da sagledamo.
Koji film od onih koji su rađeni pod nadzorom Disneya ti se najviše dopada?
Koji mi se najviše dopada?
Da.
Hoćemo da delimo na ove glavne filmove ili je...
Generalno može da ovako.
Pa znaš kako, najviše mi se dopada... Ovi epizode 7 i 8 su van konkurencije zato što je to neki nastavak, neke priče koja... ne mogu da ih ni čak ni da ih tako kritički posmatram, ali meni se Rogue One veoma dopao. Rogue One mi se veoma dopao, zaista je pravi film, baš je film. Ali moram ti reći da mi se Solo dopao više nego što sam očekivao. Čovjek koji je dobio ulogu, zaboravio sam ime glumca, da glumi...
Holden Ehrenreich.
Dakle, da glumi, hvala, da glumi Sola u toj, da bude naslednik Harrisonu Fordu, je dobio jednu najgorih uloga koju možeš da dobiješ ikada.
U principu da.
Ikada. To je nemoguće. To je zapravo nemoguća misija. Kako sada ti da budeš šarmantan, harizmatičan, bezobrazan... kao inteligentan kao Harrison Ford. Vrlo je teško, jer mi gledamo Harrisona Forda u toj cijeloj ulozi. Ali film je bolji nego što sam ja mislio, jer mi je negde imao sam ukus, imao sam neki, malo mi nedostaje ukus. Zapravo, da nije Star Wars film, taj film bismo vjerojatno svi hvalili. Jer je jedna lepa svemirska priča. Ali pošto je Star Wars film i pošto ga merimo po aršinima, to jest po referencama koje dobijemo od Harrisona Forda, onda je to nemoguće. Ali ako malo to skinemo, taj film je bolji nego što sam očekivao. Zaista je bolji. Ima stvari koje bih drugačije naravno rešio, ali Rogue One, ako mogu da odgovorim, jedan Rogue One sigurno, pogotovo za završnu scenu koja je impresivna. I čak ne mislim samo na Vadera, već na detonaciju na planeti, na njih dvoje na platformi, na ceo koncept toga koliko su spremni da se žete, kako to izgleda i kako to lepo otvara ka novoj nadi celu priču.
Absolutno.
Gde mi Vader čak previše moćan, iskreno, ono delo je surovo, kao da je neko želeo da nam pokaže, ovo bih mogao da radim svaki dan, ali baš i nisam raspoložen.
Od prilike, baš tako. I sad vidim, to si pozitivno s komentari su Rogue One i Solo, kako mišljenje imaš o samom konceptu tih nezavisnih Star Wars story filmova?
Meni je to super, znaš zašto? Super mi je zato što dobijamo mogućnost da vidimo neke nove generacije, neke nove mlade ljude, mlade umetnike koji daju svoj pečat i potpis. Da li će nam se svima svideti, to je nemoguća misija. Star Wars univerzum je toliko velik da se nikada nikome neće svideti sve, ali istovremeno divno što može da pokrije različite aspekte tih priča. Samo Lukas može da stvori ono što on stvorio. Da se razumemo. Da, ja imam probleme sa nekim od režiserskih momenata sa Lukasom u prve tri epizode. Načina koji je sekao, ali to je sada već zanat, tu već pričamo o zanatu. Ali George Lucas je mega, giga, sega, galaktički car. On je stvorio Zvezdane ratove. Kraj. Nemam to šta da dokaze ili da radi. Njegovo čedo, da li bih volio da su neke stvari drugačije urađene? Da, ali on je čovjek stvorio nešto čudesno. Sada dobijemo mogućnost da njegovo čudo drugi uzimaju obliku. To više nije George Lucas. Ali je to Extended Universe, kao što je Marvel rekao. Ovo je MCU, Marvel Cinematic Universe. Dakle, to nije isto kao u stripovi, imaju neku svoju priču, još su uveli multiverse, da im bude lakše da snimaju koliko god želimo verzija filmova. Zašto? Pa ovo je u nekom drugom univerzumu, alternativnim univerzumu, u kojem Spider-Man izgleda drugačije. Je robot, je žensko, je nešto drugo. To nije nepoznato iz stripova. E sad, Zvezdani ratovi imaju svoj univerzum i van kinematografije. Stripovi odavno postoje, romani odavno postoje. Dakle, to nije sad počelo, možda je sada poznatije. Ali mi imamo knjigu od Nova Nada iz 78. koja je drugačija u odnosu na film. Samo da se razumemo, drugačija, to ti sigurno znaš.
Dakle,
drugačija je. Ali o tome se ne priča i ne piše toliko. Tako da dobijamo mogućnost da vidimo neke stvari koje, kao ovo što je u epizodi 8, ja nisam to video. Ja sam već, luk koji se promenio, ali opet to je okej. Tako da meni se to sviđa, iskreno, jer ima još jedna nada. Držim palčeve da će me neko nekad pozvati da glumim drvo u nekom od tih filmova, tako da nema problema. Što više filmova, veće su teoretske šanse.
Odlično. Da li se tokom godina dolazi u kontakt i koliko sa tim ostalim Star Wars materijalima koji nisu filmovi, znači knjige, stripovi, video igre, društvene igre, serije? I kako mišljenje imaš o njim?
Pa vidi, za mene je to sve bila čista magija. Mi smo dobijali sticem srećnih okolnosti, moj tata je radio kao sportski novinar, moja strira je puno putovala, moja mama je puno putovala. Sticem okolnosti smo bili okruženi ljudima koji putuju. I najveća radost je bila da im donose lutkice Zvezdanih ratova. Čuj, kad izgubiš laserski mač, mi smo ih zvali laserski mačevi, ne znam kako ih sada zovu, ne znam za novu generaciju.
Iz mene su oni se tako zvali, sada više koristimo termin svetlosna sablja, ali okej.
Okej, samo da znaš, terminološki, ja sam iz tog vremena, i to je nama bio laserski mač. To je mač, ima laser, eto, to je toliko bilo to. I kada izgubiš crvenu plastiku, koja je kao čačkalica, koja viri iz ruke Darta Vadera, koju guraš gore-dole, jer upaljen je ili ugašen sablja, mač, kako god želiš, razumemo šta je, to je drama, on više nije naoružan, to je drama. Tako da, mi smo s te lutkice imali čuvnih kao oči u glavi. Lego u to vreme nije, na primjer, imao licencu za Zvezdane ratove, nisu potpisali ugovor, ali je kompletan jedan serijal Zvezdani bio inspirisan, očigledno, jasno bio inspirisan Zvezdani ratovima, gde smo mi onda sami pravili od Lega stvari koje liče na AT&T, na snegohotke, kako su se tada zvale, čisto da se vratimo još malo za one koji ne znaju u vreme, ali meni je to uvijek bilo divno, zato što je meni davalo mogućnost da ja sa mojom porodicom, prijateljima se igram na način na koji ko zna da li ikada Lukas zamislio. Da onda mi izmišljamo svoje priče, sreli smo se, bijemo se, nešto radimo. Pa to je ono što je lepota. I ono što svaki umetnik, ne svaki, pitanje, ali svaki, i nema nikakvu obavezu, ali bi bilo lepo da ako može da prihvate da drugi dalje razvijaju, kažem opet, vraća se na to razvoj svoje njegove kreacije. Tako da meni to uvijek bilo divno. Stripove sam prvi put nabasao na putu u Americi kad sam bio i naravno da sam kupio. I tu je opet zanimljivo kako predstavljaju Vadera. Opet super svega, mega moćnog, koji je, zapravo to nije lep izraz, on je zastrašujuće moćan i dramatično moćan. I ono što je kod Vejdera, to možemo na zločin i kaznu da se vratimo, možemo da se vratimo inače na, i na ruske klasike, generalnu klasičku književnost, kada stanemo na stranu nekoga ko nije dobar, ali iz nekog razloga nam je simpatičan. Jer ako pogledaš, sada Vejder rančevi, Vejder lutkice, Vejder privesci, mi držimo masovnog ubicu na svojim prozorima kao nešto što je ultra simpatično. Čovjek je direktno odgovoran za pokorenje cijele jedne galaksije. Dakle, ne može da bude dobar nikako. Ali, pošto je toliko moćan, imamo tu zastrašujući pogled sa jednim divljenjem šta sve on može da uradi. Ne divimo se onome što radi, da citiram scenu iz Predatora, ne divimo se onome što može da radi, nego sposobnostima koje poseda. A to je zastrašujući. Zato je meni Vader toliko interesantan, kompleksan lik. A onda dođemo do toga da kada pričamo, jel te, o Vaderu i o celom tom principu, jel te, nismo stali na njegovu stranu, ali na neki način smo ga prihvatili. Onda kada pogledam taj strip i onda gledam šta je sve mogao da uradi, onda svi želimo da snime film Vader. Zato što želimo samo da gledamo kako ide okolo i koristi svoju moć, koja je zastrašujuća. Što nije dobro, to znači da mi želimo da gledamo loše stvari, a zapravo želimo da gledamo šta je sve sposoban da učini. Ako sam na odgovorio, dakle, da, meni to sve fenomenalno, jer mi daje mogućnost da vidim, moglo i ovo da se desi. Pa i crtači su meni super. Meni su crtači čak nijedna od lepših stvari. Kada pogledam crtane filmove, to je početak 2000-ih, druga polovina, te prve decine 2000-ih, kada gledam crtane filmove koji su pravljeni, meni je to fenomenalno. Fenomenalno kako su pristupili tome i to sam isto volao da gledam. Nisam, tad sam već bio u nekim drugim vodama, pa sam mnogo više radio, nisam ih gledao tako detaljno, ali bilo uživanje.
Apsolutno. Sada se nekako vratim u seru automotosporta.
Okej.
Ako možeš ukratko opiši finiš trke Formula 1 u Malezi 2013. i borbe između Vettela i Webera, za one koji nas možda ne znaju, nisu pratili.
čekaj, ovo je u uvodu nešto.
da li vidiš Vettelov potez kao klasični sitski potez i da li je opravdan?
da li vidim kao klasični sitski potez? Pa mogu ti reći da ga vidim. Dakle, vidim zato što imali su dogovor. Vrlo jednostavno, prekršio dogovor. Ali takođe, Weber se vjerojatno neće svidjeti ako ikad ovo čuje, ali takođe, znaš ono rečenicu weak-minded?
Da.
Mislim da je on bio taj koji je bio slab u toj priči. A ovaj čovjek je zloupotrebio svoju Jedi silu, očigledno, i prešao na tamnu stranu. Svi to imamo te momente, a nije Sith samo zato što to nije radio non-stop, ali je tad stvarno radio nešto što ja bih ga stavio na tu stranu, za da opišem, pa stiglo je naređenje iz ekipe. Mark Webber i Sebastian Vettel su u to vreme vozili za Red Bull. Od komanda Multi 21 je bila skrivena šifrovana poruka da zadrže pozicije 2-1, to jest onaj koji je vozač nominalno broj 2, to je Mark Webber, je na poziciji broj 1, na poziciji 2 je onaj koji je broj 1 i to je to. Međutim, Sebastian Vettel nije bio zadovoljan time i napao i obišao svog kolegu koji možda to nije ni očekivao, mada verujem da je mogao već da pretpostavi šta će se desiti. Uprkos svemu tome nije uspeo ni da se odbrani, Sebastian Vettel je pobedio. Ono što je posebno interesantno jeste kako Imperija reagovala na to. Dakle, ko je to zapravo postavio to kao sitski moment? Jer da su kaznili Sebastiana Vettela, to bi bila Galaktička republika ili bi bili Jedi i rekli, ok, to nije u redu, moraš da budeš kažnjen. Ali su mu oni rekli, pa eto, razgovarat ćemo s njima, ali rezultat ostane promenjen. Tako da, posmatram to kao ne baš najsvetliji moment Sebastiana Vettela, ali bih se vratio čak i na njihov dogovor. Šta se dogovarate ako ste rekli da će se trkati? Dakle, to je samo po sebi u osnovi loše postavljeno, a posle toga Mark Webber prosto nije imao brzinu da ga ugrizu.
Kad smo se dotakli Vettela, da li imaš u nekim trkačkim vozačima obrise nekih drugih likova iz Ratova zvezda?
Da li imam obrise? Moram ti priznati da nisam o tome razmišljao, ali bih, ako bih mogao od nekoga, Kimira i Conan Han Solo, eto, to mi je prva asocijacija, moram ti reći da mi je to, da mi je to jedan na jedan. Dakle, prvi bi pucao, popio bi neki alkohol, pojurio bi lepo devojku i pobedio bi.
Apsolutno.
Ali ne bi pobedio svaki put, jer mu je životni stil važniji od pukih rezultata.
Apsolutno, odlično poređenje, stvarno. Kada bi mogli da biraš jednu Star Wars priču koju treba ispričati i prikazati na ekranu, koja bi to bila?
Pa ja, koja je već ispričana pa bi volio drugačije da izgleda, ili bilo koja?
Pa, ajde idemo bilo koja.
Bilo koja. koju bih priču voleo da bude ispričana. Razmišljao sam o tim stvarima, ali posle ću ti reći koja mi drži, te kako mi drži pažu. Šta bih voleo da bude ispričano? Voleo bih da bude ispričano detaljnije zapravo, a opet vratit ću se na genezu Dartha Vadera, tj. Pre postanak Anakina Skywalkera, tj. Nastanak Dartha Vadera i prerastanje Anakina Skywalkera, prerastanje, deformacija, transformacija u Dartha Vadera, Anakina Skywalkera. To mislim da nije dovoljno jasno obrađeno, da je nekako prebrzo bilo, ali koja uopšte nije ispričana, svakako bih volao da vidim odnos zapravo Sova i Leje. Kako su oni uopšte došli u situaciju u kojoj su došli, šta se tu događalo sa njima, to mislim da je jedna... To je emotivna priča, to ne bi možda bilo klasična akcijna priča, više priča o ljudskim odnosima, o pogrešnom tajmingu, o tome da nije samo bitno kakvi ste, već kada ste. Kada ste se sreli, gde ste se sreli, koje su okolnosti, to mislim da je priča vredna pažnje. Svakako bih volio da ispričaju Rey, kako smo uopšte došli do nje kao devojke, koja je to što jeste i koja je ona zapravo, možda će nam to sada otkriti u devetci, nešto sluti ka tome. Dakle, to bih volio da svakako znam, a volio bih, ako smem, izvini, imam puno priča, znaš koja me priča mnogo zanima? Put, najviše me zanima od neispričanih priča, put Svetlosne sablje, Laserskog mača, Luka Skywalkera od, jel te, Cloud City-a i od toga da sa odsečenom rukom dođe do toga da završi rukama budućeg, sad, čega god, Skywalkera,
da, ne znam. Saznaćemo.
To me veoma zanima. A ako smem samo izvini da ti ukradem još malo vremena, voleo bih zapravo da vidim kako se stvorila ta veza između Imperatora i Anakina Skywalkera. Nije mi dovoljno jasna. Motivi su mi čudni za nekoga koji je Darth Vader, ko želi da vlada galaksijom, da od toga da želi da spasi porodicu postane neko koji je ultra ambiciozan. To mi je psihološki, čisto psihijatrijski mi baš i nije neka veza. Mislio sam da je Darth Vader neko koji na sve načine želeo pre svega da vlada. I da je to bio put do toga da dobije svoj cilj, stranjenje svojih snova, a da zapravo nije znao da se uvlači u zamku nekoga koji je vrlo prepreden, vrlo perfidan i neko ko će ga zapravo držati pod svojom kontrolom. I nije mi objašnjenje mnogo izgoreo na polu požaru i zbog toga je manje moćan od Imperatora. Mislim da tu postoji jedna psihološka, ti si dosta mlad, ne znam da si to nekada doživjeli, psihološka dominacija je još veća možda od fizičke dominacije. Psihološka dominacija u kojoj neko ko je slabiji fizički može da upravlja jačim osobama fizički od sebe. Gde je bukvalno na jednom životinjskom nivou uspostavio dominaciju, manipulacijom, lažima, prevarama. To su kompleksne stvari koje ti ljudi lako izvode. Možemo da se vratimo i do Šekspira, do Jaga. Dakle, ako pogledaš o telo kako funkcioniše, Jago je kroz reči uspeo da pobedi gotovo nepobedive ljude. Dakle, iz te perspektive mislim da je Palpatine nekako pojednostavljen, da je njihov odnos pojednostavljen. I još jedna stvar, bitka između Qui-Gon Kenobija i Anakina Skywalkera, to je u to vreme već Dartha Vadera, mislim da može da izgleda drugačije, mada što kaže moj rođeni brat Ivan, savršen je moment kada on kaže mrzim te, zato što je to emocija.
Da, apsolutno. Koje ti najdrže sećanje vezano sa Bratove Zvezde?
Najdrže sećanje mi je iz letnjeg kina, da, Bol na Braču, to je 1983. četvrti. Imam dve uspomene koje su mi jedan na jedan. I prikaz Zvezdanih ratova, ali zapravo Imperija uzvraća udarac. I moment kada saznajemo, to je kada Darth Vader kaže da je on otac Luke Skywalkera. Meni je to uspomena gde se sećam i ambijenta, iako sam bio zaista dete, i ambijenta, i zvuka, i svetlosti, i mojih roditelja, pa i samog sebe kao jednog dečkića, bukvalno. Inače, taj bioskop još uvijek postoji, posećujem ga u poslednje vreme ponovo, i to su mi, budi mi te uspomene. Morao sam da odem da vidim da li je to stvarno tako, i stvarno tako. Imao si frižider jedan ispod platna, u kojem je Coca-Cola, nije reklama, tako je bilo. I šta se dešava? Bol na Braču je u Hrvatskoj, i Oliver Dragojević je u Dalmaciji uvijek bio ultra popularan, jel? I 80-ih takođe. rolne su, nisu imali dva projektora. Ne znam, za one koji su malo mlađi, da li su svesni, su za duge filmove postojala dva, tri projektora. Dva, obično. Zato što imaš rolnu na jednom i onda se prebaciš na drugi kada, si, kada se završi ova rolna, da ne bi se prekidalo iskustvo. Ako je mnogo dugačak film, onda brže bolje onaj ko upravlja rolnama mora da stavi rolnu na prvi projektor pa da ga vrati, tako u krug. Taj bioskop nije imao dve rolne, to je dve kamere, imao jednu. Onda na pola filma stane film, upale se svetla, pusto Olivera Dragojevića i sad u dramatičnom momentu kako oni beže sa, ne znam, sad više iz koje situacije se prekida film, kreće Oliver Dragojević, mi pijemo Coca-Colu i čekamo nastavak filma. Stravičnog za mene horror filma, meni je Imperija bila horror film kad sam bio klinac. I jedan taj moment kada on kaže da je tata. Ja sad ne mogu da razumem da li on tata, ja mogu tatu pitam, pa tata je li on njemu stvarno tata? Znaš, ko je li on robot, je li on čovjek, šta je? A videli smo u tom filmu onu čuvenu scenu na trenutak,
da,
gde se vidi samo glava koja je povređena, ozbiljno i oštećena. Da. I sad, okej, okay, sad ne, on je ipak čovjek, ali kako može da mu bude tata? Kako tata može da bude loš čovjek?
Da, apsolutno.
To je stravič, stravi užas, ali istovremeno sreća, jer to su najljepši momenti kad si klinac, kad si zaštićen, kada su neka vrlo mirna vremena, neko drugo vreme. Verovatno za svako dete njegovo vreme najmirnije kada si mlad, kada si mali. I druga scena jeste premijera poslednjeg filma, poslednjeg, u to vreme poslednjeg filma, jel te, i Povratak Jedija, gde, pošto sam živio u Zemunu, u bioskop Centrala, ili Central, sad se nećem biti Central, ja sam na času klavira i molim mamu da me pusti sa časa klavira, to jest da pita nastavnicu klavira da ne idem na čas klavira zato što je to veče
da por,
tako je. Inače nikad nisam, posle toga nisam otišao više na klavir, sam htio da igram fudbal. Svaki ima svoje greške u životu, ali dobro, volio sam fudbal. I te se scene sećam s koliko uzbuđenja smo trčali da odemo da vidimo i radost kada se pojavio zeleni mač, jao, zelena boja, wow, šta je sad ovo? Ja smo imali plavi, crveni, sad zeleni, to je progres, to je sad Luke Skywalker otišao u neku drugu dimenziju.
Apsolutno, da.
Da, i to je takva radost bila, to su dve najupečatljivije scene koje imam. I ako smijem da dodam jednu iz novijeg doba, ovo je potpuno bizarno, ali bez obzira šta misli o prvom, drugom, trećem delu, ovo ću biti emotivno vezan za svaki film. Za mene će to uvijek biti sve te uspomene zajedno. Letanje s mojim bratom u fotelji sa štapom jednim i tako dalje, i sa mojim drugarima u osnovnoj školi s kojima diskutujem ozbiljno, a ko je tu šta uradio. I scena je zapravo iz 2005. ako me dobro sećanje služi, mislim da je tada bila premijera zapravo.
Zove 3, da.
Tako je. I gde smo, služi mi sećanje, pamćenje, dobro, hvala, a dakle, to je sada već 14 godina od onda. Premijera je bila na bazenu Tošmajda. Dakle, to Open Air Cinema je bio, opet vidiš, letnje kino, no, letnji bioskop, sve su to neke te veze.
Da.
I to mislim da čak u to vreme je bio Mobtel. Mobtel beše? Da, Mobtel. I znam da su oni bili sponzori tog bioskopa, međutim, počela je kiša da pada. Ne kiš, nego kao ove sada letnji pljuskovi koje imamo, ne, i čak nego i potopi koje imamo, nažalost.
Ne.
Počinje kiša da pada. Pojačava se kiša. Moji roditelji, moja mama Nadežda, tata Pavle i prijatelj Jovica i Ivica gledamo premijeru. Ne znam da li još neko bio sa nama, moguće u tom vremenu moja devojka Ana, ali nemoj mi držati za reč. Šta smo mi uradili? Naterali smo ljude, ne mi, svi zajedno, koji treba da puste film, da se projekcija ne otkazuje. Ne zanima nas što vetar vuče cijelo platno, ne zanima nas što je sve mokro, ne zanima nas što sedimo u vodi. Znači, moji roditelji u to vreme imaju, sad ne moram da baš kažem koliko godina, preko 60 godina, i jedno i drugo, oni sede u barama sa svima nama i pokriveni gomilom natopljene odeće, mi gledamo treću epizodu. Mislim da je to adekvatan pokazatelj šta to znači celoj porodici.
Apsolutno.
Brat je u Čileu u to vreme već i tako.
Kako su ti očekivanja za predstojeće finale koje nas čeka u decembru?
Kako su mi očekivanja? Pa pazi, sada već se bavim sobom da se ne nerviram ako me nešto iznervira kao klinca u sebi, a nadam se da napredujem kao čovjek da mogu da prihvatim da su stvari drugačije nego što ih ja vidim. Malo me plaši akrobatičnost koju vidimo. Akrobatičnost mi nije nešto što gledam kao neki ozbiljni napredak Jedija, iskreno. Više su mi se dopadale scene u kojima pričaju. dakle, u kojima imamo ozbiljan dijalog. Jer ako pogledaš same scene duela u petom, šestom, četvrtom delu, nisu nešto pretrano akrobatski impresivne. Impresivne su na mačevalačkom nivou, jer će profesionalni mačevalac, kao što znaš, je bio čovjek koji je i predstavljao Vadera, svaka čast Marku Hamilu za sve što je naučio, kako se rukuje zapravo mačevima u to vreme. Da li je bila sablja, rapijer ili nešto treće, ne znam šta su vežbali, ali činjenica da su zaista ili mač, dakle su zaista radili na tome i to mi je bilo impresivno, više njihovo psihološko to nadmetanje.
Da.
Ako ti nećeš da pređeš na tamnu stranu, if you won't turn to the dark side, then perhaps she will. I to kod njega izaziva reakciju. Dakle, nije reakcija zato što se on uplašio mača, zato što se uplašio fizičkog napada, nego zato što se uplašio budućnosti koje mu Vader poručuje da bi mogla da se desi ako se on ne bori.
Da.
Nešto, to je ono što mi nedostaje, na primjer, mojim novim delovima. Nedostaje mi taj intelektualni moment u kojem ja te ne pobeđujem zato što sam bolji mačevalac ili zato što je sila jača u meni. Jer onda se to banalizuje, kao, ja sam jači, ja sam bolji tekvondoista. Tekvondoista je dobar kada je inteligentan, ne zato što ima jaču nogu od mene, nego zato što zna kako da me udari, a ja ne slutim odakle dolazi udarac. Mi u ringu ne vidimo to, jer fokus previše na samim potezima. Ali pre duela, pre borbe, svašta ljudi poručuju jednim drugima. Ta psihološka borba mi nedostaje, toga se plašim da nećemo opet dobiti. To bih volao da vidim, više nego akrobacije. Shvatili smo da su Jedi super energično, moćni, brzi, spektakularni. Ali da se vratim na epizodu 8, zato je divan moment gde Luke Skywalker zapravo se ne tuče ni sa tim, nego samo emituje i stvara jednu projekciju koja stvara strah kod onog drugog. Tako da je to fenomenalno, iako mi tada u tom momentu to nije palo na pamet. Ali eto, to se nadam da ćemo vidjeti više kvalitetnih dijaloga i naravno razrešenje pitanja ko je Rey, da bi bilo fenomenalno za nas da izmiriš to ovako kažem, mislim.
Da, apsolutno, nisi jedini.
To bih volao, jer mislim da su pomešali priče. Dakle, ko je nju ostavio, nije ostavio, jesu bitni, nisu bitni. Konačno, poruka da roditelji suštinski nisu važni, da je to u njoj je takođe korektna vrlo odluka. Mi nismo naši roditelji, mi smo mi. Koliko god sam ja dobio, zahvaljujući činjenicu da su moji roditelji da moj tata voli naučnu fantastiku, da je mama podržala da ne kupi kola tata, nego da kupi ZX81, pošto je to otprilike toliko koštalo.
Da.
Ili ideja da moramo da idemo na klavir, na primjer, to je mamina ideja bila, što je takođe oplemenjivanje. To je meni pomoglo da ja postanem, da imam osnovu da postanem nešto što sam ja izabrao da postanem. Ali smo mi dalje svoji ljudi. Tako da Rey ne mora da ima nikako poreklo. To mislim da bi bilo čak i lepo da nema nikako nevjerovatan pedigre, nego da je Skywalker koncept, da je to ideal kome ona teži i da će ona postati Skywalker time, a ne genetičkim nasljeđima. Jer onda smo došli u jednu situaciju koja se meni ne dopada. Šta to znači? Kraljevska krv. Imam problem sa kraljevskom krvi. Kraljevi su postali obično oni koji su imali najbolju vojsku i sebe proglašavali kraljevi. To je dosta krvava istorija.
Da.
Tako da meni se to ne dopada. Volao bih više da je Rey neko ko je zapravo, to mi se sviđa u Harry Potteru, izvini sad malo skačem.
Ne, slobodno.
U prvom delu, kada, prvoj knjizi zapravo, kada Šešir mu stavljaju koji ga šalju u određenu školu i njega pošalju u Gryffindor. Na kraju saznamo da je on trebalo da ide u Slytherin zapravo i pita Šešir zašto si mi stavio Gryffindor. Zato što si ti to toliko želeo. Dakle, kroz želju da budemo nešto drugo. Možda je Luke Skywalker bio predodređen da ode pređe na tamnu stranu, ali on izabrao svetlu stranu.
Da,
to nije ni postalo svetlo. On izabrao da bude dobar.
Da.
I to bih volio da vidimo. To su mi očekivanja. I da vidimo, naravno, Millennium Falcon u rukama Landa Calrissiana.
Absolutno.
To je fenomenalno.
Da, da. I za kraj samo par, da kažem, brzi pitanja. Kad bi birao, da li bi bio Jedi ili Sith?
Jedi.
A, koji ti je omiljeni Star Wars lik?
Koji mi je omiljeni Star Wars lik? Pa da, omiljen. Šta je definicija omiljenog? Luke Skywalker mi je omiljen, iako Darth Vader najvažniji.
Da, mogu da nastavim letelica Millennium Falcon.
Da, Millennium Falcon, apsolutno.
Omiljena planeta?
Omiljena planeta, hot.
Dobro, omiljena rasa?
Omiljena rasa? Nisam razmišljao, moram da ti priznam, nemam droidi, ako ćeš tako,
može.
Robot. Ja sam robotičar po zvanju, tako da, droidi.
Eto, može. Koga bi birao za Jedi učitelja?
Za Jedi učitelja koga bih birao? To je... Čekaj, daj mi sekund da razmislim. O, jeste. Pa Mace Windu ili Yoda mi se pojavljaju u glavi kao izbori. Mislim da bi bilo cool da sedim sa Samuelom L. Jacksonom i nešto diskutujem, tako da... Iako je Yoda, Mace Windu.
Da, to bi bilo to. Hvala ti puno na fantastičnim pričama.
Hvala tebi.
Sećanjima. i anegdotama. Ovaj, to je bilo to.
Hvala, hvala puno za poziv.
Nema na čemu. Nadam se da ćemo se da ćemo još pričati o ovakvim temama.
Nadam se, stvarno mi je bilo zanimljivo.
To bi bilo to za ovu epizodu Radite tu in Holo Chata. Nadam se da ste uživali u sređenim anegdotama, idejama i razmišljanjima. Definitivno ćemo sada početi, pa u neku ruku sigurno da poistovećujemo Star Wars i Olivera Dragojevića u nekom kapacitetu. Verujem da bih ja dan danas bio za to da se epizoda 3, ako bi se dadala napolju, gleda nevezano za vremenske uslove. Srđan nam je dodatno otkrio da je obožavao X-Wing video igru i još jednom se zahvaljujemo na ovom razgovoru. Vas pozivamo da pratite holonetsrbija.com u narednom periodu, jer će oko 5. rođendana na sajta biti još mnogo zanimljivih sadržaja. Do sledećeg slušanja, neka sila bude s vama.